Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Časove i 5 minuta. Dobar dan, ovo je Radio Beograd 1 U središtu pažnje. Danas sa vama Tanja Zeljković. U Srbiji na ivici siromaštva živi gotovo 400.000 dece. Ne idu u bioskope, na rođendane, ekskurzije. Željni su novih igračaka, garderobe, a često i hrane. Kako poboljšati kvalitet njihovog života? Koliko dece je u sistemu socijalne pomoći i zaštite? Na koji način nedostatak novca utiče na psihološki razvoj i socijalizaciju siromašne dece? Po čemu se ona razlikuje od svojih vršnjaka? Ko sve može da pomogne? O tome danas u središtu pažnje sa našim gošćima, a to su Mikaina Stevanović, rukovodilac Odeljenja za poslove planiranja i razvoja Centra za socijalni rad Beograda, Mirjana Ognjanović, sociolog, i Snežana Jović, psiholog u Republičkom zavodu za socijalnu zaštitu, i Nadica Blažić, predsjednica udruženja Plava školjka. A sa mnom i sa vama do 18 časova bit će i ton majstor Miša Milanov, producent Ljiljana Nukić, muzički urednik Biljana Krstić.
Hello, it's me. I was wondering if after all these years you'd like to meet to go over everything. They say the time's supposed to heal ya, but I ain't done much healing. Hello, can you hear me? I'm in California dreaming about who we used to be when we were younger and free. I've forgotten how it felt before the world fell at our feet. There's such a difference between us and a million miles.
Sorry.
Slušajte Radio Beograd 1, ovo je magazin u središtu pažnje, 17 časova i 12 minuta. Rekla sam na početku, govorimo o siromaštvu dece u Srbiji, koliko je takve dece, koliko je njih u sistemu socijalne zaštite, na koji način im sve pomažemo i olakšavamo život i kako sve to što oni nemaju i čitava ta nezgoda koja prati njihovo odrastanje utiče na njihov rast i kako se to reflektuje na njihov psihološki razvoj. To su neke generalne teme današnje emisije, a odgovore ćemo tražiti kod naših gošći. Gospođa Mikaina Stevanović, rukovodilac Odeljenja za poslove planiranja i razvoja Centra za socijalni rad Beograda sa nama danas. Dobar dan, hvala što ste ovde. Nadica Blažić, predsjednica udruženja Plava školjka.
Dobar dan.
Hvala i vama, dobar dan. Snežana Jović, psiholog u Republičkom zavodu za socijalnu zaštitu. Dobrodošli, dobar dan. I također dobar dan Mirjana Jogjanović, sociolog u Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu. Pre nekoliko dana nas je sve potresla priča o devojčici u Kragujevcu koja se na času fizičkog onesvestila, pa je doktorka hitne pomoći objavila jedan post na društvenoj mreži da je zaista bila onako zatečena i da je zabolilo jer se ispostavilo da devojčica nema šta da jede. Kasnije, ne ulazimo sad konkretno u taj slučaj, ali kasnije njen otac demantovao i rekao je da svakog dana imaju hleb i uopšte nekako svakog dana mi gledamo i čitamo naslove u novinama o deci koje zaista teško žive u Srbiji i ti naslovi idu od toga da se deca stide da kažu da nemaju za užinu, preko toga da je oko 400.000 deca u Srbiji siromašno, do toga da čak više od 102.000 deca odrasta u porodicama koje ne znaju da li će sledećeg dana imati za hleb i mleko, odnosno da je svako treće dete u Srbiji u riziku od siromaštva. I možda da utvrdimo na početku, da pitamo Republički zavod za socijalnu zaštitu, vi negde pratite te podatke, imate ih, Snežana, odnosno Mirjana, pardon, koliko je dece zaista u riziku od siromaštva i šta to znači u riziku od siromaštva zapravo?
Pa, treba biti oprezan kad se govori o brojkama. Dakle, vi ste pomenuli 400.000 dece koji su u riziku siromaštva. Mislim, treba se prvo definisati i voditi računa oko šta podrazumeva riziko siromaštva i koji su to zapravo, da li možemo tako grubo govoriti o brojkama. Znači, u Srbiji se, Srbija je, s obzirom da je u tim procesima pridruživanja Evropskoj uniji, preuzela neke od metodologija istraživanja siromaštva, pa se tako sprovodi EU-SILK istraživanje koje sprovodi Republički zavod za statistiku. Pre nekoliko godina se istraživalo apsolutno siromaštvo, da bi u poslednje vreme smo znači počeli da pratimo relativno siromaštvo.
A razlika između apsolutnog i relativnog?
Razlika je u metodologiji praćenja. Znači, apsolutno siromaštvo se vezuje za prag, znači za novac, za davanja koja, pa tako evo prag 2010. godine, odnosno najniži nivo plate bio 8.000 544 dinara. Dakle, sva domaćinstva koja žive sa, koji imaju primanja niže od 8.500 stanovnika su bila u apsolutnom siromaštvu.
A koliko članova domaćinstva? Po članu domaćinstva tih 8.500?
Po domaćinstvu,
dakle nebitno koliko članova.
Da, 8.500 je bio donji prag i bilo je 9,2% ljudi u apsolutnom siromaštvu. Međutim, koncept relativnog siromaštva se smatra, danas koristi prosto što, zašto su zemlje Evropske unije razvijenije i samim tim njima, oni imaju malo ljudi u apsolutnom siromaštvu, to je jedan od razloga. Postoje tu još neki drugi koncepti, ali evo rezultati Silka iz 2013. godine govore da 24,6, je li tako, 24,6 stanovnika je u riziku od siromaštva, relativnog siromaštva. Pri tome, znači, nije reč o ljudima koji su siromašni, neki od njih jesu zaista siromašni, neki imaju potencijal da budu siromašni, ili sad tu imamo različite indikatore koji se mere. Meri se materijalna deprivacija, postoje objektivno i subjektivno siromaštvo. To je sad shvatanje siromaštva o kome će tu moje koleginice možda više sa psihološkog aspekta da govore, ali dakle, ono što jeste vrlo nepovoljno je da je u najvećem riziku od siromaštva su upravo deca, znači do 18 godina. 29,7% dece je u riziku od siromaštva. Znači, to je zaista svako treće dete. I stariji, odnosno stariji su zanimljivo slabije u tom riziku. Ono što na primjer, je indikativno što ovo istraživanje pokazuju, da je u direktnoj povezanosti zapravo obrazovanje roditelja, odnosno obrazovanje majki, zaposlenost, odnosno nezaposlenost, i jedna vrlo važna determinanta siromaštva jeste urbano, odnosno ruralno, to, o tome da li deca žive u gradu ili u selu. Pa tako mnogo veći stepen odnosno stopa siromaštva na selu i u tom smislu izolovanosti i društvene isključenosti nego što je to u gradu.
Mada pretpostavljam da i tu taj subjektivni osjećaj jako bitan kad govorimo o gradu i selu, ali to ćemo kasnije pitamo gospođu Stevanović, dakle iz iskustva centara za socijalni rad. Šta to znači kada kažemo da je svako treće dete u riziku od siromaštva? To znači da nemaju zaista šta da jedu ili koliko je to zaista dramatično?
Pa ne možemo tako da kažemo. Znate, vi imate minimalni nivo socijalne sigurnosti. Ja mogu da govorim o broju korisnika koji se nalaze na evidenciji Gradskog centra za socijalni rad, odnosno na evidenciji svih 17 odeljenja. Podaci kažu da otprilike u 2013. godini je bilo, znači, 98.000 korisnika usluga socijalne i porodično-pravne zaštite. 2014. je bilo, znači, 92.356 korisnika. Od tog broja negde oko 8.704 porodice, jel prosečno, znači na nivou, su bili korisnici novčane socijalne pomoći sa negde oko 23.330 članova. Znači, kad govorimo o broju dece koja se pojavljaju na evidenciji, otprilike 1/3 korisnika su deca, gotovo u svim kategorijama, takođe u kategoriji socijomaterijalne ugroženih porodica. I vi zapravo, ukoliko ispunjavate uslove za ostvarivanje prava novčane socijalne pomoći, vi na taj način dobijate mogućnost da zadovoljite neke, da tako kažem, egzistencijalne potrebe. Jer samim tim što postajete korisnik, stičete pravo na novčanu socijalnu pomoć, vi ostvarujete i druga prava koja vam zapravo doprinese da možete da poboljšate svoj socioekonomski status. Znači, vi možete da ostvarite pravo na besplatan obrok, možete da ostvarite pravo na dečiji dodatak, možete da ostvarite pravo, ukoliko jel dete ide u srednju školu ili je student, može da ostvari pravo na stipendiju, možete da ostvarite pravo na takođe na subvenciju na infostan, popust na struju, na povremeno, na jednokratnu novčanu pomoć, jel, ukoliko je neko od članova porodice oglašen radno nesposobnim, može da ostvari pravo i na interventnu novčanu socijalnu pomoć. Znači, zapravo država, jel, u okviru svojih mogućnosti je negde u okviru, jel, zakona i podzakonskih akata, pre svega na nivou Republike ili na nivou lokalne ove zajednice obezbedila i osigurala sigurnost onim najugroženijim građanima koji se nalaze u stanju socijalne potrebe. Ima određen broj korisnika koji zapravo su iznad praga te linije ove siromaštva, recimo ako imate u porodici neko koji ima minimalnu penziju, on zapravo jel, a ukoliko ima dete koje je maloletno, on ne može da ostvari, primjera radi, novčanu socijalnu pomoć zato što je iznad tog praga i onda ne može možda da ostvari ni ove druge, da tako kažem, pogodnosti. Ali konkretno u Beogradu imate odlukom o pravim uslugama grada Beograda je definisana i mogućnost, to je mera pronatalitetne politike koja negde daje mogućnost da roditeljima dvojke, četvorke, petorke, duplih blizanaca, znači da ostvare i neku stalnu novčanu pomoć.
Kada govorimo o tom sistemu novčano-socijalne pomoći, gde je prag? Evo, pomenuli ste, neko ko ima najnižu penziju ne može ostvariti.
Ali
to ne znači da žive lako, što kaže da ko ima dete.
Žive lako.
Ko onda, to su zaista onda najugroženiji. Gde je ta granica?
Pa ja sad ne bi ovako hipotezirala, jel? Mi prosto da bi mogli da kažemo, jel? Da budemo konkretni, mi moramo da imamo neke pokazatelje. Ali znači, ta neka granica konkretno je sada 7898 što se tiče tog nekog minimalnog nivoa socijalne sigurnosti, ali kažem, vi možete u okviru Centra za socijalni rad, ukoliko se nalazite u stanju socijalne potrebe, da podnesete zahtev za jednokratnu novčanu pomoć, koja je negde, takva vrsta pomoći koja vam može aktualno pomoći da zadovoljite određene potrebe u aktualnom trenutku.
Koje su socijalne grupe najugroženije?
Kako mislite koje su socijalne grupe? Najugroženije su deca, prosto, jel, dete zbog prirode samog razvoja i zrelosti i nedovoljno razvijenih samozaštitnih mehanizama u svakom slučaju ugroženije nego što su to odrasle osobe. Ali, kažem, zapravo godinama je stabilna ta jedna cifra, odnosno da negde oko trećina dece, i to su negde najugroženije su zapravo porodice koje imaju višečlane porodice sa...
No, to sam mislila,
porodice sa više dece. Ono što je koleginica rekla, mi smo radili jednu analizu pre nekoliko godina vezano za samu procenu nezaposlenosti korisnika novčane socijalne pomoći i upravo smo došli do ovih podataka da je gotovo, da je to neko obrazovanje u direktnoj povezanošću sa socijalnom isključenošću i sa dugim ostajanjem u sistemu socijalne zaštite i zapravo i u okviru te neke linije, jel, minimuma zadovoljenja egzistencijalnih potreba. Gotovo oko 60% korisnika su bez ikakvog obrazovanja ili samo sa završenom ili sa nepotpunom osnovnom školom, i to zapravo pokazuju i podaci na nivou Republike Srbije koji je radio tim za socijalno uključivanje, da zapravo ta grupacija koja se nalazi u okviru linije praga siromaštva zapravo pripada oko 60% njih je bez obrazovanja i bez nekih kvalifikacija.
Pitam vas za te društvene grupe. Nadica Blažić je predsednica udruženja Plava školjka koja okuplja roditelje dece sa invaliditetom, i zapravo to jeste još jedan problem. Koju vrstu problema vi imate?
Tako je. Hvala vam pre svega na ustupljenom prostoru i vremenu da se družim sa vama. Udruženje Plava školjka je udruženje samohranih roditelja i porodica dece sa invaliditetom. Razlika od drugih udruženja je što su u Plavoj školjci deca članovi ili korisnici onoga što Plava školjka njima, da kažem, organizuje, su deca iz cijele Srbije. Mi smo se majke sticajem okolnosti sudbine upoznale i upoznajemo u našim svakodnevnim borbama za bolje sutra naše dece, a to su bolnice, ustanove, medicinske institucije gde naša deca provode detinjstvo. Priznaćete da to nije ni mesto ni vreme gde se detinjstvo može kreativno razviti, ali često je roditelj bez informacije. Znate, ovo je Balkan, ovde je još uvek tabu tema imati dete sa invaliditetom i biti majka deteta sa invaliditetom često u malim sredinama biva okrutno, da kažemo, obeležena ta majka da je ona za sve kriva i ona nema osnovnu informaciju. Nažalost, majke u provinciji nemaju informaciju o mogućnosti i njihovim pravima. Ono tu informaciju mogu da dobiju od drugih majki ili kada su negde na nekom lečenju sa svojim detetom, pa saznaju da nisu one jedine u takvom problemu i da njihova deteta deca imaju svoje drugare negde u Srbiji koji se bore na drugačiji način. Upravo to u Plavoj Škotci pokušavamo da pokažemo jednu vedriju stranu života i lepšu stranu detinjstva. Pored toga što kažu lekari, mi to slušamo i poštujemo, ali moramo ono slobodno vreme koje svako dete ipak ima donekle da učinimo da bude kreativno, maštovito i raznovrsno. Tako se u Plavoj Škotci trudimo da pokažemo da su kultura i sport za sve. Izdvojila bi dve najdivnije stvari, a to je da se već 4 godine nalazimo na tronu sveta. Naše tri mlade devojke, naša tri bisera, Marina, Ana i Esma su ove godine drugi su u Evropi u modernom plesu za mlade sa invaliditetom i drugi su na svetu. Ali ako vam kažem da je Ana slepa, da Espa ne čuje i da moja Marina, pošto sam i ja majka, jedina na planeti sa dijagnozom, onda znate koliko je to bila velika njihova lična borba da kako u tome uspeju. Ali neka one budu male ambasadorke koje će da pokažu da je moguće ako verujemo u njih, ako im damo podršku, podstrek i pomoć, uz dobrotu ljudi smo sve to postigle. Ali isto tako da vam kažem da je u subotu na Olimpu bilo veliko druženje kada je više od 200 dece sa invaliditetom iz 15 gradova, iz malih sela došlo u Beograd da se druži. I po prvi put su oni doživjeli Beograd iz jednog lepšeg ugla, a ne iz ugla bolničke sobe, ne da gledaju Beograd kroz prozorsko staklo bolničke sobe. Mi želimo da pokažemo da Beograd nije bolnica, da je Beograd velika igronica, kako bi svaki njihov narodni dolazak u Beogradu zbog vrlo teške situacije, da li to operacija, kontrola, lečenje, odvojenost od porodice, bili malo lepši, jer da znaju da ih tu čekaju drugari koji će se sa njima družiti. Znači, uvažene vaše gošće će pričati u statistici onim stvarnim pokazateljima i to zaista treba poštovati, a mi majke pričamo o našim emocijama, koje
naravno,
su nepresušni izvor.
Naravno, i vi ćete strane gledati da im ulepšate život svakako, jer teškoće jeste imati i takvo dete, živeti i ulepšavati mu život i olakšavati. Ali koliko je teži život u finansijskom smislu porodica sa decom koje su sa invaliditetom?
Znate kako, jeste jako teško i nije čudo, verovatno to negde postoji
statistika. Koji su to sve neki troškovi?
Da su uglavnom majke te koje se bore sa detetom, ali znate, ako je majka, ja sam sa mojom Marinom preko 200 dana u godini bila negde na terapijama, lečenju, kontroli, pritom sam bila učiteljica u selu i imala, hvala Bogu, još dvoje starije dece. Njih troje. Samohrana majka treba da podiže da li jedno ili više dece, da se nosi sa celokupnim sistemom problema. Jer znate, nama niko ne da osnovnu informaciju. Dođete da se porodite sa najvećom srećom, a onda izađete sa šokom i informacijom neke dijagnoze na latinskom napisane za koju apsolutno ništa ne znate, a pritom vas odjednom očekuje se od vas da ste vi u porodici, odjednom i socijalni radnik, i pedagog, i psiholog, i radni terapeut, sve za vaše dete i da cijeloj porodici date informaciju zašto je vaše dete u takvom stanju, a vama niko ne da informaciju. Znači, moramo da malo više pružimo informacije majkama koje su u najvećem slučaju uz svoje dete, ima i časnih porodica gde su oba roditelja uključena i za to se treba boriti, dati informaciju, pružiti im podršku da nije strašno imati dete sa invaliditetom, dati im smernicu gde i kako ići, a onda ta majka da bude rasterećena, da se fokusira na svoje dete, da se bori za svoje dete i da pronađe najbolji način kako da sebe što više sačuva. Jer znate, mi moramo da gorimo da bi naša deca što duže tinjala i da bi se razbuktala. A kada imate zdravo dete, vaše je samo da ga pratite i usmeravate. A mi kada imamo dete sa invaliditetom, moramo da znamo odjednom preko noći i medicinsku terminologiju i gde i kako dalje, i naša prava, i naše mogućnosti, a onda kada nas se udružimo i kad budemo u nekom udruženju, onda nam daju informaciju, pa znate, pišite projekte. Pa čekajte, odakle nama snage, volje i znanje da pišemo projekte pored sve naše svakodnevne borbe egzistencije, kako pronaći lek, kako biti u centru dešavanja. Ali evo, ja bih htjela da kažem da nije sve tako crno, da je u Plavoj Škotci, zahvaljujući i dobroti i razumevanju određenih institucija, došlo do promene. Recimo, mi smo presrećni što od februara meseca preko banke hrane imamo veliku količinu voća i povrća koje delimo najmanje 15 porodica na mesečnom nivou, ima poboljšanje. Neka se i drugi oprate. Banka hrane postoji u Beogradu već 9 godina. Znači, mi sada dobijemo besplatno od pojedinaca koji su odgovorni ili institucija ili prodavnica koja nam ustupe voće i povrće koje ili neke druge namere namirnice, tako da se pojačao i poboljšao kvalitet načina ishrane. Jer kada ste u nemogućnosti da pružite detetu najosnovnije, vi ćete kupiti hleb ili nešto najosnovnije.
Nažalost,
od toga dete dobija...
Košta, pre svega je hrana, hrana najskuplja, svakako.
Dete samo dobije na kilogramima, ne dobije na kvalitetu života. Naravno. Mi smo sada uspeli nešto da pomerimo i srećni smo zbog toga.
I svakako raduje da postoji ta neka vrsta institucionalne i van institucionalne podrške, to je gospođa Stevanović pričala, dakle možda to nije samo mesečno materijalno, nego postoje tu razni načini i svakako to smo negde svi pomenuli i samohrani roditelji jesu ugroženi, jedno od njih je sad na liniji putem telefona, Jovana Đodić. Jovana, dobroveče.
Halo, dobroveče.
Koji su problemi vas kao samohrane majke koja, kako ste mi rekli, zaposlena u jednoj državnoj firmi i ima dvoje dece u vrtiću, ako se ne varam?
Jeste, imam evo veliki problem, pošto sam samohrana majka, deca su mi u vrtiću i od ove godine nemam pravo na regresiranje više vrtiće.
Halo.
Slušam vas.
Da, i sad imam problem taj, jer imam dvoje deci i moram plaćati punu cenu vrtića, što je vrlo teško za nas samohrane roditelje.
To je nešto što je postojalo kao povlastica do pre godinu dana gotovo, a onda je ukinuto. Šta je još vaš problem u životu? Pre svega mislim na finansijsku prirodu. Kako vaša deca žive?
Problem je sad ovaj problem u vezi vrtića, zato što nisam u situaciji da priuštim svoje deci, znači da plaćam vrtić, sad će biti, neću moći redovno da plaćam račune, onda ne mogu da priuštim deci rekreativne izlete, razne časopise, znači sve u svemu nas samohrane roditelje u ove godine već taj duži period nema država razumijevanja, nema sluha za nas da nam daje neke olakšice.
Da, to, i onda to ide problem na problem. Hvala vam.
Problem na problem se skuplje, tako da ono, hvala puno i vama što ste nas uključili u program i što vodite računa o nama, makar i ovako mali delić da nam date pažnje.
Hvala, čuli smo dakle Jovanu Đodić, samohranu majku, to je gospođa Stevanović, dakle to su te neke najrazličitije socijalne grupe, svakako da i među njima ima razlika.
Pa dobro, tu ima razlika, ali znate, kad govorimo o određenim popustima, povlasticama koje se mogu dobiti, jel, za ekskurziju, za rekreativnu nastavu, za ovaj vrtić, tu pre svega to je u nadležnosti drugih sekretarijata i odnosno nadležnosti sektora obrazovanja, ali ono što negde možda od utice pitanje da li je utvrđena obaveza drugog roditelja, jel, koje postoje u skladu sa porodičnim zakonom, da učestvuje, jel, u izdržavanju ovaj deteta i tu je ključno pitanje da li on tu svoju obavezu izvršava.
Mislim,
jer
mislim da je to ključno i mislim da bi nam se većina sad samohranih roditelja se tu požalila da to ide jako
to
teško sa alimentacijom.
To zaista jeste problem, ovo što je gospođa rekla, negde je uloga Centra za socijalni rad je da svakom korisniku koji dođe u Centar za socijalni rad da što više informacija koje sve mogućnosti može da ostvari da bi poboljšao svoj status, ne samo u okviru ovaj države, nego prosto preko raznih projekata, donacija, prosto da uputi svakog korisnika da može da ostvari što veću pomoć i negde podršku za svoju decu i za svoju porodicu. Ono što je negde isto jako važno, nije bez značaja i ti prihodi, to negde iskustveno, mi koji radimo u centrima za socijalni rad znamo da nekad koliko je bitno koliko imate prihoda, toliko je bitno na koji način se raspolaže ovaj sa njima. I ono što je negde odlika naših korisnika koji su pogotovo dugo u sistemu socijalne zaštite, gde imamo vrlo često roditelje koji zanemaruju decu i zapravo oni nemaju ni veštinu vođenja domaćinstva i taj novac koji imaju i negde jednostavno ne umeju na dobar način da ovaj, nemaju tu veštinu da vode domaćinstvo i da na najbolji način to negde iskoristite. Koliko je bitno koliko novca imate, toliko je bitno kako se on troši, u koje svrhe. Jako je važno na koji način kad su deca u pitanju se prepoznaju potrebe dece i koji su neki
što su prioriteti.
Znate, vi imate situacije da se kupuje kuća, ovaj, jel pravi, ne znam tamo šta, kupuje auto, da deca nemaju za neke najosnovnije ovaj potrebe. Sa druge strane imate porodice koje imaju jako malo, ali imaju prosto neku veštinu da nađu načina kako najbolje da deci bude ovaj bolje.
26 minuta do 18, Radio Beograd je.
Eko. Ljubav, ljubomora, strast, čežnja, ženske duše, španski cigani, u baletima Krunislava Simića, krvava svadba i bolero. Premijera 20. novembar na velikoj sceni Madlenijanuma. Madlenijanum je doživljaj.
PGP RTS i muzička produkcija RTS najavljaju prvo CD izdanje integralno srpskog baleta Ohridska legenda Stevana Hristića u izvođenju Simfonijskog orkestra i hora RTS i maestra Bojana Suđića. U prodaji.
Supružnici skloni preljubi, radoznala čistačica, nesposobni vodoinstalater i dosadni komšija nasmijaće vas do suza u zbudljivoj komediji Mojih pet minuta sa Kristijanom Klavijeom u glavnoj ulozi u odabranim bioskopima od 12. novembra.
PGP RTS predstavlja kompakt disk sa originalnom muzikom iz filma Igra u tami. U prodaji.
U životu postoji mnogo izazova. Dačija je spremna za svaki od njih. Izaberite Dačija model sa klimom već za 7.990 evra uz tri redovna servisa, 0% kamate na kredit i 7 godina garancije sa Dačija finansiranjem. Uverite se u najbližem salonu ili na www.dačija.rs. Dačija, ponosni partner Gorske službe spasavanja Srbije.
Novi kompakt disk Filigrani s juga. Milice Milisavljević-Dugalić, predstavnice kosovsko-metohijske pesme i etnomuzike Južnog Balkana. U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Jedna od najkontroverznijih ljubavnih priča svetske književnosti. Lolita, Vladimira Nabokova, u režiji Jovane Tomić. U operi i teatru Madlenijanum. Premijera 14. novembar.
PGP RTS ponovo predstavlja trostruki kompakt disk Stevana Mokranjca. Rukoveti liturgija Opelo. Ponovo u prodaji. Eko.
Radio Beograd 1. Jutarnji program. Svakoga dana od 6.
Uhvati dan.
A petkom i dar. Kviz jutarnjeg programa Radio Beograda 1.
Slušajte Radio Beograd 1 u središtu pažnje ovoga popodneva. Siromaštvo dece u Srbiji, koliko dece živi na ivici siromaštva i šta to zapravo znači i ono što je ključno i negde smo u našem razgovoru stigli do toga, kako se to odražava na njihov život i na psihološki rast i razvoj. Naše gošće, podsjetit ću još jednom ili ko nam se sada pridružio da zna, Mikaina Stevanović iz Centra socijalni rad Beograda, Nadica Blažić iz udruženja Plava školjka, Irina Ognjanović iz Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu, sociolog i na kraju psiholog, pošto pitanje ide pre svega vama, Snežana Jović iz Zavoda za socijalnu zaštitu. Dakle, kako nemaština utiče na psihološki razvoj dece? Na kojim sve nivoima i na koje sve načine?
Ono što je važno kada govorimo o uticaju siromaštva na decu, onda u stvari moramo uvek govoriti o tome kako porodica utiče na decu. I kvalitet porodičnog života, znači kvalitet porodičnog staranja, porodične atmosfere, odnosa koji se neguju i tako dalje. Dakle, jeste ključna uloga roditelja i kada onda govorimo o siromaštvu, onda govorimo i to kako to siromaštvo u stvari roditelji nose i prihvataju i kako nepovoljnost siromaštva kao nepovoljnost života i odnos prema tome prenose i na svoju decu. Tako da ćete vi imati decu koja su zaista iz siromašnih porodica ili relativno, ne bih govorila o apsolutnom siromaštvu, jer egzistencijalna ugroženost zaista, mada smo razmenili da neće niko umreti od gladi u ovoj zemlji, ali kvalitet života zaista jeste veoma nizak tamo gde postoji ta egzistencijalna bitna ugroženost. Dakle, kad govorimo o ovom prosto tom relativnom siromaštvu, onda dakle one deca koja žive iz koja žive u porodicama koje nazivamo takođe siromašnim, ali koje umeju pre svega sa strane veština roditelja da dobro brinu o deci i da se nose sa težinom situacije koja se zove siromaštvo. Čuli smo od Nadice šta znači nositi se sa težinom hendikepa deteta. Dakle, to su sve različite veoma nepovoljne okolnosti. I ako sad govorimo o siromaštvu, ako je hendikep deteta je nešto što je možda više neizvesno na poboljšanje, a siromaštvo ima šansu da se promeni. I sad ako roditelj ume tako da nosi siromaštvo porodice, onda će to i deci biti lakše. Imate takođe porodice koje možda ćemo nazvati, koje nećemo nazvati siromašnima, ali će sebe doživljavati kao siromašne i tako će decu negovati. Dakle, to učenje od strane roditelja kako se nosi sa frustracijom života, koja god da je to tip frustracije ili osujećenja, to je nešto što bitno utiče na decu. Postoji onaj drugi okvir, naravno, jer deca nisu samo u porodici, ona su u društvu, u zajednici, u školi, u vrtiću, na ulici, u parku. A znamo
da vršnjaci mogu da budu i tekako okrutni.
I tu se onda upliće pomalo, pomalo ili pomalo više nešto što bismo imamo pravo da nazovemo i vrednosni okvir. Dakle, vrednosni okvir postoji u porodici, jel? Ali postoji i negdje u tom okruženju koje se neguje u široj zajednici i tu sad nastoje teškoće i svi se sigurno sećamo onih perioda 90-ih ili barem mi ovako malo u godinama se sećamo perioda 90-ih godina kad je zaista bilo teško i kad su izuzetni napori bili potrebni roditelja da očuvaju ne samo kvalitet života, nego pre svega taj vrednosni okvir koji će promovisati vrednosti koje nisu materijalne, već neke druge vrednosti, a to je neko zajedništvo, to je solidarnost, spremnost da se deli, ljubav i tako dalje. I sad, danas govorimo o siromaštvu, nekako se postavlja i pitanje tog vrednosnog okvira. Koliko smo svi odgovorni za to kako ćemo promovisati vrednosti, mislim da jesmo i da pre svega bih u tom smislu govorila o nekakvoj individualnoj odgovornosti svakog od odraslih u ovom sistemu. Što se tiče sistema socijalne zaštite, ono što smo mi nekako videli polazeći evo od ovih stavova koje sam ja sad iznela, a uzimajući u obzir takođe da dakle i siromaštvo može bude jedna nepovoljna okolnost u kojoj će neke slabosti ljudi prosto doći do izražaja. Jel? Da se nije desilo siromaštvo iz bilo kojih razloga, možda neke teškoće u nekim porodicama za neku decu ne bi usledila.
Svakako i negde ona opšta izreka kad nema para, onda nastaju problemi i u braku i u čitavoj porodici.
Jeste. ono što sad sistem socijalne zaštite pokušava da razvije jesu neke usluge i Republički zavod na tome dosta radi u partnerstvu sa ustanovama socijalne zaštite, a to su usluge za one porodice koje su siromašne, ali koje imaju i te dodatne druge krize koje se pre svega tiču neveština roditelja da izađu na kraj sa izazovima i onda roditeljstvo trpi, pa kad trpi roditeljstvo trpe i deca. Jel? Dakle, mi se pilotiramo uslugu porodični saradnik koja je namenjena upravo porodicama u kojoj je taj stepen ugroženosti dece veoma visok. I sada, ono što imamo jeste da zaista jesu najveći broj porodica koje primaju uslugu, to je znači porodični saradnik, profesionala socijalne zaštite, psiholog, pedagog, socijalni radnik, specijalni pedagog, koji odlaze i direktno rade u porodici. Dakle, to nije savjetovanje ili terapija, to je mnogo više od toga, ali i taj deo se pruža porodici. Dakle, uzorak do sada porodica koje su primile uslugu, znači to su one u visokom stepenu krize gde postoji rizik da dete bude izdvojeno iz porodice, jeste da je najveći procenat onih koji zaista jesu na novčanoj socijalnoj pomoći, ali ne svi. Najveći broj te dece, odnosno porodica, jeste samohranih roditelja. Znači, teret roditeljstva i brige spao samo na jednog roditelja i procenat romskih porodica tu negde kao i inače korisnika socijalne zaštite. Ali, dakle, ima i drugih porodica u kome je život, egzistencija, uslovi za najbolji razvoj, sigurnost i bezbednost ugrožena, ali ova kategorija zaista se pokazuje kao značajna. Dakle, oni koji su korisnici novčane socijalne pomoći.
Kako onda ta deca reaguje? Evo, pomenuli smo vršnjake, pomenuli smo taj drugi paralelni sistem vrednosti. Kako su ona? Da li su to deca koja su povučena, koja su odvajaju društva, ili možda su agresivna, ili to... jesu oni socijalno izdvojeni? Znamo da deca mere sve mobilnim telefonom, patikama.
Mnogi faktori počinju da igraju igru, jel? Kad se dešava ovakve porodice i siromaštvo. Rekla sam faktor roditelja, takođe taj faktor zajednice. Jeste veliki rizik od izolacije socijalne i to se često dešava sa ovim porodicama. One su izolovane od šire zajednice, često su izolovane i od svojih širih porodica, tako da su sa oskudnom podrškom iz okruženja. Što se same dece tiče, vrlo su različite lepeza, kako kažem, reagovanja i same dece. I deca imaju svoje snage i da reaguju autonomno i autohtono na krizu sa kojima se susreće njihova porodica, ali jesu, dakle, u ovom uzorku porodica najprisutniji, znači problemi sa obrazovanjem, neredovno pohađanje, slab uspeh, problemi u ponašanju u školi i tako dalje. Što sad opet povezujemo, znači često su i porodice i roditelji nižeg stepena obrazovanja i negde su, da tako kažem, i roditelji zaboravili na nužnost obrazovne stimulacije dece, tako da ni ne guraju decu da idu u tom pravcu. Tako, sledeći nekakav problem jeste te teškoće u ponašanju u školi, rekla sam ono obrazovno, ali onda i teškoće u ponašanju u školi. I sad se već dešavaju one situacije kada je mnogo manje to zdravstvena zaštita dece, ugrožena i tako dalje. Ono što je karakteristično za tu populaciju dece, dakle sad ja pričam o ovoj usluzi, pošto su nam prosto iskustva sveža i radili smo analizu, jeste da su ponekad porodice unutra tako otuđeni članovi jedno od drugog, te su deca usamljena. Porodični saradnik ulazeći u tu porodicu nekako pre svega uspe da ih vrati tome da su porodica, da mogu da budu odgovorni jedni za druge i da mogu udruženim snagama i roditelji i deca da unaprede sopstveni status. Prvi doživljaj ili iskustvo nekakvog dobrog dešavanja je nešto što ih ohrabruje. I to je karakteristika porodice, čini mi se, u siromaštvu koje imaju te probleme i sa ugroženošću dece, jeste to osjećanje bespomoćnosti, beznadežnosti u koje urone.
A kao što ste sami rekli, siromaštvo ne mora biti trajna kategorija i ta deca ne moraju jednog dana biti roditelji i članovi i takođe siromašne porodice. Sad, gospođo Stevanović, koliko se, dakle sad pokušamo da rasvetlimo čitav sistem, jeli, mehanizme socijalne zaštite, uopšte koliko se centri za socijalni rad, dakle osim te novčane pomoći na različitim nivoima i na različite načine, bave, dakle, ovom psihološkom podrškom dece i porodica, i kako to ide? Da li to sami socijalni radnici prepoznaju ili neko im javi, ko, roditelji, škola, kako funkcioniše to?
Pa dobro, centri za socijalna materijalna podrška je samo jedan vid podrške koji se može ostvariti u centru za socijalni rad. Negde je nama osnovna delatnost je savetodavno-terapijska podrška i negde mi do naših korisnika dolazimo na razne načine. Znači, vi do informacija, jel, O tome da je neko dete sa problemom u ponašanju, možete doći, da li je, može i preko anonimne prijave, može na inicijativu škole, zdravstvene institucije. Svako dete koje ostvaruje, ovo koleginica je pričala o usluzi porodičnog saradnika, zapravo to su sve porodice koje su na evidenciji Centra za socijalni rad. Znači, uloga centra je da svaku porodicu usmeri na korišćenje što većeg broja usluga. Ono što je negde možda zanimljivo, kad pitali ste vezano na koji način sve mogu reagovati deca ukoliko se razlikuje od svojih vršnjaka, mi smo negde svesni da je različitost nešto što se negde ne toleriše,
kažnjava među decom,
ne toleriše u dovoljnoj meri, i deca mogu reagovati od povlačenja do, jel, priključivanja grupi spremnijih vršnjaka, jel, i prosto iz potrebe da budu prihvaćeni i da pripadaju, mogu i ući u nešto što nije prihvatljivo. Znači, ne mora da znači da je uvek povlačenje sa jedne strane. Sa druge strane, vi imate decu koja odrastaju u bolje stojećim, da tako kažem, porodicama, jel, ali negde mnogo više trpe nego ona deca gde su manji prihodi. Mi to svakodnevno viđamo i tu se vrlo često dešava, jel, da roditelji svoje odsustvo iz života svoje dece kompenzuju nekim materijalnim stvarima i vrednostima, jel, na taj način svoju ljubav koju treba da daju deci preko novca uzvraćaju. Tako da je uloga Centra za socijalni rad da u odnosu na svako dete proceni šta je za to dete najbolje i šta je negde u njegovom najboljem interesu. Mislim da je jako važno da se prepozna i da se negde pravovremeno deluje. Jer sve što duže traje, onoliko koliko problem nastaje, toliko otprilike treba vremena i da se izađe na kraj sa njim.
Gospođo Gnjanović, s vama smo negdje i počeli, a privodimo razgovor kraju, dakle govorili ste nam podatke sadašnje, ali šta kaže statistika, da li se smanjuje broj siromašne dece ili se povećava ili negdje stagniramo?
Da, pa ono što je trendovi koji su nepovoljni jeste da iako broj, znači Srbija je u procesima demografskog starenja depopulacije, znači to su, znači traje već 20 godina i više, jel, više od dve decenije smo mi u tim. Dakle, broj dece se kontinuirano smanjuje u samoj Srbiji, na teritoriji Srbije. Međutim, broj dece na evidenciji centara za socijalni rad raste. Dakle, mi imamo ovaj, dakle, sad, 2000, najveći udeo te dece, zapravo na evidenciji centara, su deca upravo prima korisnici novčane socijalne pomoći. Čak 57,5%, znači udeo dece koji primaju novčanu socijalnu pomoć, gotovo 60%, jel? Pa ovaj, e sad, tu je bilo 2011. godine donešen novi zakon o socijalnoj zaštiti. On je uveo skala ekvivalencije, jer je upravo zadatak i pokušaj tog zakona jest bio da se bolje obuhvati, jeste, se bolje targetira i obuhvati ovaj, upravo deca i porodice sa manjim, odnosno sa većim brojem članova, i on je zapravo u tome uspeo, tako da se nama broj korisnika zapravo novčane socijalne pomoći zaista uvećao za otprilike 40%, što je bio i zadatak tog zakona. Dakle, to su neke, e sad, ono što je naročito nepovoljno, to smo malo pre pomenuli, jeste različita regionalna distribucija siromaštva. Dakle, u Beogradu situacija najbolje se živi. 11% je stanovništvo dece u Beogradu u riziku, dok su te velika odstupanja, i naravno najveće siromaštvo je u južnoj regionu, južne i istočne Srbije. I to su neke od nepovoljnih kretanja.
Da, i što reče tako Nadica, uz to oni nemaju ni prave informacije,
da, pa to
ni kontakte.
Zato se zapravo više u socijalnoj politici danas, i to je trend Evropske unije, više govori o konceptu socijalnog uključivanja, odnosno isključenosti, nego o siromaštvu. Jer siromaštvo je, jel, koliko imate u novčaniku, merilo se, jeste da, znači, postoje teorije koje više vrednuju merenje siromaštva putem financijskog siromaštva, ali ono nam ne govori upravo ovo o čemu smo danas govorili. To je jedna od najnepogodnijih situacija, jeste upravo ta isključenost, društvena isključenost, izolovanost porodice, slabe socijalne mreže, slabe kontakti, što je pomenula Nadica, ne postoje informacije, ljudi se, jel, zatvaraju u svoje, i to je ta, da, opasnost.
Recite naglas.
I onda ide i transgeneracijsko prenošenje ili prenošenje kroz generacije tog siromaštva ili te depriviranosti porodica.
Jel bi onda sve to trebalo da bude neko rešenje problema, kad bi sve to uzelo u obzir i nekako sredile stvari? Ali zašto se smemo? Pa, jel to vrlo komplikovano? Ko sve treba da se uključe u kraje?
Pa dobro, ono što je negde važno da se kaže, da suština je da se razvija što veći broj usluga zapravo koje će da doprinesu da se poboljša kvalitet života svake porodice. I zaista imamo potpuno različitu situaciju kad su u pitanju veći gradovi kao što je Beograd, Niš, Kragujevac, jer gde je Novi Sad, gde imate razvijene sve usluge podrške i pomoći porodici u odnosu, kao što je koleginica rekla, jugoistočnu Srbiju, gde vi zaista nemate, vi konkretno primjera radi dnevne boravke za decu sa smetnjama u razvoju, nemate mrežu u celoj Srbiji, što znamo da negde značajno pomažu roditeljima koji imaju takvu decu da mogu negde da ih zbrinu, a oni za to vreme da se bave nekakvim poslom. Jer veliki broj roditelja, konkretno kad su u pitanju deca koji imaju bilo koju vrstu invalidnosti, zapravo ne može ni da radi, zato što nema mogućnost, ili ukoliko nema, da neko brine o njima. Znači, jako je važno da se razvija što više usluga, da se negde pruži podrška ovoj porodici blagovremeno, i da to bude kontinuirano, prosto ne samo u okviru nekih projektnih aktivnosti, nego prosto da svaka usluga ima jedan kontinuitet.
Hvala vam što ste bili gošće Radio Beograda jedan danas. Govorili smo o siromaštvu dece u Srbiji, deci koji žive pod rizikom od siromaštva. Nadica Blažić, predsednica udruženja Plava školjka, Mirjana Ognjanović, sociolog, i Snežana Jović, psiholog iz Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu, i Mikaina Stevanović iz Centra za socijalni rad grada Beograda, bile gošće magazina U središtu pažnje, Radio Beograda 1. Ostanite na našim talasima, čućemo se.